Labrīt! Sākam Ventspils novaddomas sēdi. 2023. gada 23. februāris. Domas sēdē piedalās 14 deputāti. Domas sēdē attaisnojuši iemeslu nepiedalās deputāts Gatis Gāga, bet nu, mēs viņam varam visu apsveikt ar ģimenes tādu, nu, tādu pozitīvu notikumu ģimenei, ģimenes pieaugumu. Tā kā prieks par to. Un mums darba kārtībā tika nosūtīti 25 darba kārtības jautājumi, nekāda papildus darba kārtības jautājumi nav, tāpēc aicinu nobalsot par darba kārtību, kurš par Mārim jautājums bija, kas? Nu labi.
Nē, man nebija jautājums, man bija tāds, nu, priekšlikums, kas neatiecās gluži uz darba kārtību, bet ja vien deputātiem būtu interese, tad pat pēc domas sēdes, nu, ņemot vērā, varbūt, nu, man ir viedoklis par priekšsēdētāju viedokli iepriekšējā domas sēdē, un noteikti arī jums, tu tā īsti skaidrs, tur nav, kas ir, kas nav attiecībā uz manu to sarunu ar Māru Sprindžuku un uz attīstības plānu kvalitātes lietām, tā kā, nu, pēc domas sēdes, ja deputātiem ir interese, tad es esmu gatavs sniegt savu viedokli par šo viedokli.
Jā, noteikti man arī vēl ko teikt, tā kā droši varam, droši varam, jā. Labi, to pēc domas sēd. Bet katrā gadījumā, nu, tad balsojam vēlreiz, jā, tā īsti nebija līdz galam, jā, tad kurš par? Paldies, pret atturēs, nav. Tātad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu, un pirmais darba kārtības jautājums ir par saistošo notiekumu Ventspils novada pašvaldības 23. Gada konsolidētais budžets apstiprināšanu. Nu, tad droši vien es noziņošu arī, jo Finanšu komiteja ir pieņēmusi lēmumu virzīt budžetu izskatīšanai domas sēdē, un droši vien es noziņošu par budžetu varbūt drusciņu savādākos ciparos, nekā jūs varbūt redzat to paskaidrojumu rakstā, ko ir visi iepazinuši, jo ir es vairāk ziņošu ciparos, kas ir tīri mūsu nauda, nevis tā, kas ir, nu, kopējie cipari, kur ir arī ir dažādas meddotācijas paredzētas noteiktiem mērķiem un arī budžeta atlikumi, kas paredzētas noteiktiem mērķiem. Tāpēc varbūt, ja skatīsieties tos ciparus paskaidrojumu rakstā, viņi varētu nesakrist ar to, ko es saku. Bet tad varbūt arī sāksim ar ieņēmumu daļu. Tātad ieņēmuma daļa mums kopumā ir 17.152.340 eiro. Ja mēs salīdzinām ar 2022. gadu, tad pagājušā gada mums ieņēmumi bija kopā 14.921.210. Tātad vairāk kā 2 miljoni mums šī gada budžeta ieņēmumi ir lielāki, tāpēc arī izdevumi būs lielāki. Bet ja mēs runājam par... Kas veido šo, varbūt, pieaugumu, teiksim, budžeta daļā, tos 2,2 miljonus, tad lielākā ieņēmuma daļa, protams, mums ir pieaugums ir tieši iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas ir 7,4 miljoni, vairāk pa pagājušo gadu 1,567,900 eiro, tātad plus 27% pret iepriekšējo gadu, kas ir ļoti tāds labs pieaugums. Ņemot vērā tieši, kad iedzīvot ienākumu nodoklis arī ir nodoklis, kas ir 100% garantēts no valsts puses, un nu, nevar būt tāda situācija, kad viņš neizpildītos, ja arī viņš neizpildītos, tad, protams, valsts mums kā garantētais iemaksāt, nu, atlikušo neizpildīto starpību, bet, nu, tāda situācijas praktiski ir mūžā bijis laikam vienu reizi tikai, kad valsts ir maksājusi. Tad tālāk, nu, protams, mūsu lielās ieņēmuma daļas arī, protams, ir pietiekam, kas ir nozīmīga daļa, ir no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda maksājums, tātad 3,2 miljonu. Nu, šeit gan jāsaka, ka no izlīdzināšanas fonda mums ir pa 120 tūkstoši eiro mazāk ieņēmumi, tātad pa 4% mazāk nekā bija pagājušajā gadā. Nedaudz pieaugums ir, protams, mūsu administratajā nodoklī nekustamā īpašuma nodoklis. Nu, nav liels 1% pieaugums, kopējais tātad 1,28 miljonu un pieaugums 15 600. Nu, un arī mūsu ieņēmumos, kas ir tā kā pašvaldības, tā tad ir šie pieaugumi, gan nekustamo īpašumu atsavināšanu, mēs plānojam 690 tūkstoši, gan zemes nomā mēs plānojam 120 tūkstoši, kur attiecīgi ir pietiekami lieli pieaugumi. Tāpat ir, nu, jāsaka arī, protams, ja nebūtu socdienas aktīvs un daudz nu, nepiestrādāt pie dažādām lietām, tad arī tā summa būtu mazāk, bet arī socdienas, nu, tā nauda gan ir tā, ka viņi iziet caur pašvaldību, bet nu, katrā gadījumā viņi piesaista arī 542 tūkstoši eiro. Nu, par skolēniem, kuri mācās mūsu novada skolās, mēs saņemsim 270 tūkstoši. Un ja mēs skatāmies kopā, tas tieši pašvaldības tā daļa, kas ir pašvaldības ieņēmumi, ko mēs tā kā varam bez kādiem noteiktiem mērķiem izlietot, tad tā daļa kopā sastāv 13.297.210 eiro, kas ir 16% pieaugums. Tad attiecīgi par atlikumu, kas, protams, mums vienmēr ir bijis ar plus zīmi, arī šajā gadā mūsu atlikums ir bijis lielāks nekā iepriekšējā gadā. Un tā mūsu daļa, atkal es runāju par mūsu daļu, ne par kopējo, ir 3.862.338 eiro, ja plus 715 tūkstoši, kas ir par 23 tūkstošiem vairāk. Ja runājam par izdevumiem, tad kopējie izdevumi ir 21.254.604 eiro. Nu, pagājušajā gadā cipari nosaukšu, tātad 19.170 tūkstoši, tātad nu, arī izdevuma daļa ir attiecīgi lielāka. Nu, jā, skatāmies atkal no pozīcijām, kur ir šie lielākie pieaugumi izdevuma daļā, tad es pēc procentiem šoreiz saukšu, jā, tātad lielākā izdevuma daļas pieaugums procentuāli ir tieši valsts kases procentu maksājumi, kas mums līdz šim faktiski bija ļoti minimāli, un praktiski mums visi bija nulis kredīti, bet, nu, kā mēs zinām, tad Eiropas Centrālā Banka procentu likums mainīgo daļu, nu, ir 5% likums, līdz ar to mainīgā daļa arī mainās. Un tā tad, nu, šeit mums jāsaka, ka tas cipars ir tāds pat neiedomājams, bet, nu, pēc būtības procentos 6200% pieaugums. Nu, summā varbūt tas nav tik daudz, tas ir 310 tūkstoši pieaugums, bet nu, vienalga tie procenti ir ļoti iespaidīgi. Nākošais, kur mums ir lielākais pieaugums procentos, ir, protams, viss energo bloks, un te gan apkure elektrība, gan degviela, gan kurināmais pieaugums mums ir 64%, un kopā naudā tas ir 707 tūkstoši. Procentuāli nākošais pieaugums lielākais ir ēdināšanai, 58% pieaugums, un nu, naudz ziņā varbūt tā nav tā lielākā summa, bet nu, ir 121 tūkstots, bet nu, procentuāli, kā es teicu, tā ir trešā lielākā daļa, kas faktiski pieauga. Tad nākošo, ko var pieminēt, ir sociālā palīdzība. Tieši sociālie pabalsti, dažāda veida, gan arī pieaugums liels ir šajā sadaļā, kur ir mūsu cilvēki ievieto dažādās aprūpas iestādēs. Un līdz ar to arī sociālā palīdzība mums ir, es domāju, tik ievērojams pieaugums nekad nav bijis, ir 27% pieaugums. Un naudas ziņā tātad kopā mums sociālā palīdzība ir 1,2 miljoni. Tas ir 1.289.000 tūkstoši, būtu precīzāk, kas ir nu, diezgan ievērojama daļa, tas ir tikai pabalsts, un, teiksim, pieaugums ir 275 tūkstoši. Nu, un ja mēs skatāmies daļu, kur varbūt ir lielākais, teiksim, pieaugums tīri finansiāli kā kopsuma, bet ne procentos, tad tas ir darba algas, protams, un darba algās šis pieaugums mums ir 1.069.000 tūkstoši, bet procentos tas ir 18 tūkstoši, un šis algas pieaugums, protams, ir robežās no 0% līdz 24%, kam ir minimālā darba alga, un līdz ar to arī ir šīs ten, nu, dažādi šie pieaugumi, bet jāsaka, ka mēs esam nu, izpildījuši pirmo reizi, jau ar pirmo reizi varētu teikt, kopš ir likumā izmaiņas. Mēs esam valsts un pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normas izpildījuši un arī visus visi darbinieki ir valsts un pašvaldības amata kataloga. Tātad visi ir šajās robežās, kas ir minēts amata katalogā, un es zinu, ka daudzām pašvaldībām vēl pietiekami liels izaicinājums, lai visus tur ietilpinātu šīs amatālu katalogu robežās. Tas gan arī nebija obligāti jāizdara ar 23. gadu, tur bija līdz 27. gadam to varēja darīt, bet katrā gadījumā mēs mūsu pašvaldībā esam to izdarījuši. Varbūt es te nav runa par pieaugumiem, bet pieminēšu, cik mēs skolēnu pārvadājumiem tērējam. Tātad 307 tūkstoši mēs tērējam skolēnu pārvadājumiem. Tas gan ir tikai tā daļa, kas ir mūsu skolēnu autobusi. Mēs vēl par 40, var teikt, 46 tūkstošiem pērkam transporta pakalpojumus atsevišķos maršrutos. Un vēl tuvu 20 tūkstošiem mēs izlietojam mēnešu biļešu apmaksai. Tā kā faktiski, ja šo daļu visu tā saskaita kopā, tad tas ir pārpa 370 tūkstošiem mums ir skolēn pārvadājumiem. Un aizdevuma apmaksai tieši tai daļai, kas tur arī kaut kur jūs redzēsiet citu ciparu, bet tā daļa, kas mums ir jāatmaksā aizdevumos bez atgūtiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, ir 1.383 tūkstoši. Tālāk, ja mēs skatāmies par struktūrām, tad vislielākie izdevumi, protams, mums ir izglītībai. Tā kā vienmēr, protams, tas procents mainās, un tas procents varbūt mainās no pamatā, ja visi tie procenti lielākoties mainās no tā, kāda mums ir kapitāla ieguldījuma, teiksim, no attiecīgās iestādes, kas ir zem šīs struktūras. Tātad izglītībā mēs tērējam 38% no budžeta. Tad 8,1 miljons, un varbūt jāpiemina ir, kad savstarpējos norēķinos mēs esam ieplānojuši, ka būs jāmaksā 560 tūkstoši. Tātad ieņēmuma daļā mūsu skolās bija 270 tūkstoši, un prom mums jāmaksā 560. Otra lielākā daļa šogad ir vadības dienesta izdevuma 20%, jeb 4,2 miljoni, un te es gribu pieminēt tikai to, kad šeit ir gan pašvaldības administrācija, gan visu pagastu pārvaldes apakšā, bet ir arī tās lietas, ja mēs tās noņemt nost, tad, protams, tā summa nebūtu tā lielākā, bet, protams, kad, piemēram, mums ir Jūrkalns pagastu pārvaldes pielāgošana pašvaldību funkciju vajadzībai, kur mums ir turpat 200 miljoni, mums 200 tūkstoši, jā, mums ir aizņēmuma procentu un arī aizdevuma apkalpošana, kas ir bijis katru gadu, bet aizdevuma procentu nav bijuši, tad tas ir 390 tūkstoši zem šiem vispārējiem vadības dienestiem. Ir arī rezerves konkrētiem mērķiem, 187 tūkstoši ir rezerve neparedzētiem gadījumiem, 262 tūkstoši, tā kā tāds viss lietas ir zem šiem vispārējiem vadības dienestiem. Tā trešā lielākā daļa mums ir teritorijas un mājokļu apsaimniekošana, kur ir 2,4 miljoni, 12%, un tur pamatā ir labiekārtošana un remontdarbi dažādi, kas saistīti ar pašvaldību ēku atjaunošanam un sakārtošanam. Tad ir ekonomiskā darbība, kur ir 2,2 miljoni, 10%, un šeit gan ir īpašumtiesības sakārtošanas lietas, gan projektu naudas, un arī, protams, remonti ceļiem un ūdenstilpu un apsaimniekošana. Tad ir sociālā aizsardzība, kur ir 10%, jeb 2,1 miljonus, kas ir, man liekas, diezgan nopietna summa. Un arī, es domāju, pietiekami iespaidīgi ir atpūta kultūras sports, kur ir 1,6 miljoni, jeb 8% no kopbudžeta izdevuma daļā. Ja mēs skatāmies pa tādām, varbūt, kas ir tādu, varbūt, acim redzamāki izdevumi, un kur mēs iegūstam kaut kādu arī to efektu vizuāli un tā tālāk, tad ir, protams, ir būvdarba un remontdarba, kas mums kopumā budžetā ir 2,3 miljoni. Un jāsakam, ka vairāk, nedaudz vairāk pa pusi mēs domājam izmantot arī aizņēmums šajā iespēju robežās, kāda mums ir valsts devusi. Un šajā gadā, vēl gan no valsts budžets apstiprināts, bet praktiski jau ir skaidrs, kur mēs varēsim izmantot aizdevumus, kur ne. Un ja mēs skatāmies pa objektiem, tad, protams, ir šī ēku sakārtošanas jautājumos ir mums lielāki ieguldījumi ir Ugāles vidusskolā, aktu zāles pārbūvi 419 tūkstoši, Ugāles tautsnam būdara pabeigšana 102 tūkstoši vēl, Jūrkalnas nekustamā īpašuma krastu pielāgošana pašvaldību pakalpojumu sniegšanai 198 tūkstoši. un Ugāles bērnudārza ēkas, gan jumta sakārtošanai, gan arī iekštelpu sakārtošanai kopā 120 tūkstoši. Un izejot no tā, kā mums, teiksim, izdosies saskaņot ar IZM, tad arī Ārgals un Zūru pamatskolas remontdarbi, kur mēs vēl varbūt šīs summas kopējās īsti šobrīd ir pa 70 tūkstošiem, bet viņas var arī tur pamainīties atkarībā no tā, kādas telpas mēs mēģinām sakārtot. Jā, runājam par nākamo daļu, tie ir noteikti ceļi un labiekārtošana, un šeit varbūt kā lielākie objekti ir jāmin tieši mums no pagājušā gada, kas turpinās, lauku un zemnieku ielas sakārtošana. Mums ir šī gadā vēl jāapgūst Piltenē, tas jā, 233 tūkstoši. Tad ir arī jau iepirkums, kur mums ir bijis, tas ir Popē ceļš baznīcas mēdis, kur ir paredzēt gāja ietve uz skolu un apgaismojumu izbūvu citā ceļa posmā no skolas uz smēdiem, tā kā tur 181 tūkstots, tad arī Peldielā mums Piltenē ir jāpabeidz labiekārtošanas darbi un arī nedaudz no būvdarbiem vēl ir kaut kāds asts palikuši dēļ tehnoloģiskās pauzes, tad tur 72 tūkstoši. Esam ieplānojuši Cirpstenes ceļu ar dubulto virsmu apstrādāt, tas ir 157 tūkstoši. Ieplānojuši esam tiltu aizstāt ar caurteku Tārgalē ceļām Rēņi Tuči, 137 tūkstoši, un Mežrūpnieku teritorijas labiekārtošana, kur mēs tā kā esam ierakstījuši budžetā 200 tūkstoši, jo tā droši vien, kas mums bija pa 170 tūkstoši, šobrīd noteikti pamainīsies. Tas var būt par tādiem lielākiem būvdarbiem, protams, tur ir arī daudz, daudz mazāk visādi, bet par to... To jūs katrs varēja iepazīties. Nu, tajā materiālā, kas tika aizsūtīts papildus domas sēdē, jo uz domas sēdē tas, tā kā, tas pielikums neiet. Ja mēs runājam par tehnisko projektiem, ko mēs gribētu tā kā izstrādi uzsākt un turpināt, tad jāsaka, ka ir vairāk ceļu projekti paredzēti, ko šajā gadā, teiksim, sagatavot. Un tas ir Ancē, Rīgas zemes interkrasti, tad ir Vārvē pasieks ceļu uz dubulto virsmas apstrādi. Mums ir divi ceļi Tārgales pagastā, kas šobrīd ir izstrādes stadijā, un ja mēs viņus vēl daudz maz laicīgi dabūsim tādā saistībā, ka līdz 1. septembrim var saskaņot ar satiksmes ministriju, tad droši vien arī mēs tos varēsim palaist uz iepirkumu, jo viņas arī realizēt varēs nākošajā gadā. Un Piltenes pilsētas pārvalde sāks labiekārtošanas projektu izstrādi Māja ielā 5-7, Lauka ielā 2. Arī Popē mēs domājam šo pārvaldnieku māju, tehniskā projekta izstrādes uzsākšanu, pārveidošanu pa sociālo māju. Un, protams, ir daudz, daudz dažādu citu projektu, varbūt, kas ir cits ar mazāku, cits ar lielāku nozīmi, bet katrā gadījumā vēl ir arī citi. Ja runājam par Eiropas Savienības projektiem, tad šajā brīdī, ir tieši tāds diezgan klusuma periods pirms nākošās Eiropas Savienības plānošanas naudas apgūves un atvesaļošanas fonda naudas apgūves, bet šī gadā mums ir jāpabeidz Tārgales velotrases izbūve universālās, un Ants Muižs parka labiekārtošana. Šobrīd citu projektu konkursu, kur piedalīties, nav, un, protams, mums ir jāgaida jauna projektu konkursu, lai varētu piedalīties. Pašvaldības budžetā, protams, ir paredzēts arī finansējums visiem tiem projektu konkursiņiem, ko mēs esam rīkojuši līdz šim, gan Solis, gan mēs savā novadā, kultūras projektu jaunietas darbībā. Ir paredzēts arī līdzfinansējums un piedaloties zivu fondu projektos, sveiks un vesels, un, protams, ir daudz dalības citādākos mazākos projektos, kur gan šī nauda, teiksim, varbūt ir, kur pašvaldības līdzfinansējums nav vajadzīgs, bet katrā gadījumā, kur mēs piedalāmies. Tāpat mēs turpināsim darbu pie teritorijas plānojuma grozījuma izstrādes. Šobrīd jau runa ir par 4. redakciju. Cerēsim, ka varbūt beigās izdosies tomēr šo teritorijas plānojuma grozījumus pabeigt. Bet, protams, ka ņemot vērā, ka tur tās ieinteresētās puses ir ļoti krasi pretējas, tad tas darbs tik viegls uz priekšu arī nebūs. Esam paredzējuši skolēnu nodarbināti vai finansējumu gan sociālajiem dienestam, gan arī pēc sociālās dienesta programmas, kāda mums līdz šim ir bijusi, gan arī pagastu pārvaldes skolēnu nodarbinātībai. Esam paredzējuši BNK servisam pamatkapitāla palielināšanai 35 tūkstoši, kas domāti Jūrkalnas šķeldes noliktavas iegādēji. VNK servis, protams, turpinās Stārgales katlumājas rekonstrukcijas darbas un uzsāks Piltenes katlumājas rekonstrukcijas darbas. Esam paredzējuši arī Stārgales pašvaldības ēkās uzstādīt siltuma mezglus, jo Stārgale, kā mēs zinām, tad nebija nekur siltuma mezglus. Šobrīd tiek aprīkotas visas dzīvojamās mājas, kur paši dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumus aprīkot savas mājas ar siltuma mezgliem. Tad arī mums ir palikušas vēl divas pašvaldības ēkas, kas jāaprīko ar šiem siltuma mezgliem. Katru gadu mēs, protams, cenšamies ieguldīt bērnu rotaļu laukumu sakārtošanu attīstībā. Šajā gadā mums ir paredzēts ieguldīt Blāzmas ciemā un Užavas ciemā bērnu rotaļu laukumu izveidē. Un, protams, ceram, kad izdosies projekts biedrībā J3, kur ir paredzējuši tādu varbūt pat lielāku, iespaidīgāku rotaļu laukumu Stārgales ciema centrā, kas es pilnīgi pārliecināts, ka tiks izveidots. Varbūt kādi uzdevumi mums ir 23. Gadā, kur mums ir jāsagatavoties un kur ir tas galvenā ieviešana notiks arī ar 24. Gadu, bet kur mums, protams, ka ir pirmie priekšdarbi jau aizdara. Šajā gadā tad varbūt jāsāk ar manā skatījumā tāda nozīmīgākā lieta, tas ir par pašvaldības policijas izveidi. Tad budžetā ir iekļauts šobrīd telpu remonts pašvaldības policijai, tā kā Popes īpašumā Gobes, kur mēs esam ieplānojuši, ka varētu būt bāzes vieta šai pašvaldības policijai. Tāpat esam iekļāvuši transportu. Pašvaldības policijas transporta iegādēji finansējumu, var teikt, finansējumu uzsākšanai, līzingu, izmantojot operatīvo līzingu. Protams, kad ar 24. Gadu, bet tā kā mums iznāca ir ātrāk, mēs arī ir iekšējo audita sistēmu, darbības uzsākšana, ir jau faktiski, var teikt, ka mēs esam uzsākuši, kaut gan varējām arī vēl ar 24. Gadu, kas bija obligāta prasība jaunajā pašvaldību likumā. Un, protams, ka mums ir jāsaprot, kur mēs sniegsim šos atskurptuvus pakalpojumus, jo kas arī ir uzlikts pašvaldībām pa pienākumu, bet droši vien, ka diez vai mums pašiem ir, droši vien, ka nav izdevīgi būvēt pašiem un uzturēt atskurptuvu, bet, protams, jāskatās, kur ir šis pakalpojums pieejams un kur ir, varbūt arī finansiāli lētāks. Tāpat esam iecerējuši, kad ar 24. Gadu pāriet uz vienotu funkcionalitātes resursu vadības sistēmu GVEDIS, tas ir grāmatvedības programma 24. Gadu ieviest. Tā arī ieviešana ir jāsāk šajā gadā. Kāds mums būtu izdevīgums? Protams, ka ieviešana prasa arī finanšu resursu un ieviešana ir 46 410 eiro. Kas būtu gan grāmatvedības programma, gan budžeta plānošanas programma, gan personāls uzskaita, tai skaitā arī darbinieku pašapkalpošanās iespējas. Un papildus, protams, vēl varam arī izmantot modulu, kas ir darbinieku novērtēšanas lietotāju programma, bet to droši vien ne uzreiz. Bet katrā gadījumā, katru gadu mums tas ļauti ietaupīt 40 420 pārējot no vienas esošās grāmatvedības programmas uz šo, ko es jums minēju. Un vēl atbilstoši kultūras centru likumam, droši vien, ka mums ir jāveic kaut kādas, varbūt lielākas pārmaiņas kultūras iestāžu struktūrā, bet es domāju, ka tas mums jāveic līdz 31. decembrim 23. Gada, tā kā droši vien gada otrā pusē arī būs kaut kāda lēmuma jāpieņem par šiem kultūras, lai ievērot kultūras centru likumu. Tas man arī droši vien par budžetu būtu īsumā viss. Es domāju, ka jūs paši esat iepazinošies gan ar paskaidrojumu rakstu, gan ar tiem papildus materiāliem, ko arī aizsūtīja, gan arī esam piedalījuši šī gadā, ir izveidot bija darba grupa, kas izskata pašvaldības budžeti, ir bijuši neskaitams tur sēdes, un arī finanšu komitejā vēl ir bijuši pietiekami daudz sēdes, un es domāju, ka budžets ir sabalansēts pie šīs, varbūt, pat grūtās situācijas, kad ir ļoti daudzi tādi pieaugumi, teiksim, kas mums ir radušies, nu, līdz šim droši vien arī var pateikt, kad šīs Krievijas agresijas rezultātā, kad ir izmainījušās ļoti cenas gan visiem kurināmiem materiāliem, gan arī tās pašas banku procentu likums izejot no milzīgās inflācijas. Tā kā es domāju, ka ir budžets ir pats lielākais, kāds Ventspilsnovi pašvaldības vēsturē bijis, un man ir aicinājums atbalstīt budžeta projektu. Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Jā, lūdzu, Dacei Vašukai.
Man ir jautājums par šo sadaļu valsts un pašvaldību budžeta dotāciju valsts un pašvaldību komersantiem. Kas viņi tā kā ir rēķinājis? Tur tas pēc VNK aprēķiniem vai mums uz vietas ir nodaļā rēķināts tas apjoms?
Pa valsts budžeta dotāciju?
Nē, pašvaldību
budžeta dotāciju komersantiem, protams, mums ir pēc mūsu lēmumiem mēs mūsu CVNK dotējam starpību, nu, lai iedzīvotājiem nebūtu jāmaksā pilnais ūdens un kanalizācijas tarifs, plus vēl mēs arī dotējam ģimenes ārstiem šīs ten siltuma apgādes tarifu, lai viņi maksātu to pašu tarifu pavasara periodā, kādu maksām iedzīvotāji.
Man vēl ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Skatās būvdarbu un remontu darbu tāme. Tā, piemēram, Popē, mēs zinām, ka angārā tur apkurs katls un arī pa pasādes remontu bija runa. Es vienkārši tajā neredzu. Varbūt, kas kaut kur citur iekļauts, bet tātad, vai tas notiks?
Par apkurs katlu Popē ir sadaļā zem projektiem. Laikam, nu jā, tā tur varbūt viņi nevar redzēt, bet ir katrā gadījumā projekti ir vienā ciparā 300 tūkstoši. Šajā sadaļā arī ir projekta dokumentācija izstrādāta apkurs katlam un arī bija par fasādi tur bija iekšā. Jā. Bet tikai tehnisko projektiešanu.
Labi, tad vēl par Popi. Jā. Mēs skatāmies šogad atkal, tur ir vairākās vietās pandusi, bet pie ģimenes ārsta prakses Popē, kur ir arī šajā aptiekas mājā, tur arī šogad nekas netiks darīts, lai sakārtot to piekļūšanu. Labi, to gaiteni tur sakārtoja, bet nu, tur ir ļoti grūti piekļūšana cilvēkiem.
Jā, nu, varbūt, ka man šajā brīdī gandrīz nav ko atbildēt par šo, jo tas nekur nav bijis aktualizēts man kaut kādās manās sarunās vai kaut kādās darba grupas sarunās vai finanšu komitejas sarunās, tā ka man šī brīdī varbūt šī arī ir tāda pirmā iespēja dzirdēt, ka arī tur ir nepieciešams kaut kas. Šobrīd nav iekšā budžetā.
Nē, nu, man nav bijis nekur iepriekš to aktualizēt iespējas, bet mēs esam runājuši arī, nu, pirms tam kaut kādās arī komitejās vairāk kārt mēs. Esam jau, man liekas, pirms 3-4 gadiem par to runājuši, ka tas tā ir.
Kaut kā droši vien paliek vecāks, neatceros visu, bet es tiešām neatceros, jā. Paldies.
Tas vienkārši nozīmē, ka nav iesniegts, nav pagasta pārvaldes, nav iesniegts vienkārši.
Nu, nav ne pagasta pārvaldes, ne arī droši vien komunālā nodaļa sarakstos nav bijis iekšā.
Tad man vēl ir jautājums par Rugāles skolas aktu zāli. Tur jau ir gatavs, ka tas tehniskais projekts vai tā summa ir tikai indikatīva un ir skaidrs vispār, kas tur jādara un cik tiešām liels cerības, ka šogad tas varēs notikt.
Summa ir ne tikai tehniskais projekts ir gatavs, ir beidzies iepirkums, ir zinām precīza summa, kas ir par 20 tūkstošiem mazāk nekā šī summa, ko es pieminēju, bet nu, katrā gadījumā mēs šo summu esam iezīmējuši, nu, mazums, kas tur arī var atklāties kaut kas varbūt tāds, ko mēs vēl joprojām nezinām, bet tehniskais projekts ir, iepirkums ir, jānogaida ir, iepirkuma rezultāti ir apstiprināti, jānogaida mums ir 11 dienas pēc likuma, kad varēs slēgt iepirkuma līgumu. Ka slēgsim iepirkuma līgumu jau marta sākumā, lai būvnieks var laicīgi pasūtīt attiecīgi konstrukcijas un lai šo darbu paveikt trijās dienās, jo trijās mēnešās, jā. Jo mums sākot šo projektu, mēs arī bijām uzorganizējuši sanāksmi šeit tieši par šo, jo mēs arī nebijām pārliecināti, jā, kad, nu, vai šos darbus visus var izdarīt vienā sezonā, varbūt, ka dalīt projektu divās daļās, ka likt jumtu uz atsevišķi un pēc tam tos pārējos iekšdarbus, bet gan piedaroties būvinspekcijai, gan komunālajai nodaļai, mūsu lēmums toreiz bija tāds, ka mēs iedodam šo projektu apskatīt vairākiem būvniekiem. Un vairāki būvnieki, gan Ventspils, gan ne Ventspils būvnieki, pateica, jā, šo mēs varam izdarīt 3 mēnešos, faktiski izdarīt tos darbus, kas varētu traucēt 1. septembrī sākt skolas gaitas bērniem. Būvnieki teica, to var izdarīt, bet ja viņiem ir līgums, nu, februārs, marts ir līgums, tā kā mēs to visu esam izdarījuši tā, kā vajag, nu, šobrīd būvnieks ir zināms, un termiņi atrunāti ir, un konkurss bija pietiekami, nu, labs konkurss, bija piedalījās daudz būvnieku.
Seši.
Nu, arī cena ir, jā, pat 2000 lētāk nekā bija kontroltāme. Pat otrais būtu laikam iekļāvies gandrīz kontroltāme.
Un tad vēl pēdējais par to, kas ir zirās tās saugrieži, tā ir pagasta pārvaldzēta, pagast... ja ko tur ir plānots darīt?
Tur nav neko vairs plānots darīt, tur bija vienkārši jāapmaksā iepriekšējā gada pabeigtais darbs rēķins, bija tāpēc viņš jāieliek šī gada budžetā, lai tā ir ziru pagasta mājas, var teikt, nu, ārpus sakārtošanas darbi, kas netika apmaksāti visi pilnībā pagājušajā gadā, bet ko pēdējo rēķinu apmaksāja šī gada sākumā janvārī.
Paldies.
Vai vēl deputātiem jautājumi? Neviens neko negrib izteikties debatēs. Māris Dedis, lūdzu.
Jā, nu es jau solīju finanšu komitejā, kad ņemot vērā to, kad es biju finanšu komitejā pie balsojuma, man vēl bija tāds bišķiņ pārdoma periods, un es teicu, ka es pārdomāšu un šo viedokli izteikšu domas sēdē. Un es finanšu komiteju arī teicu, protams, tāpēc, ka es piedalījos gan visās darba grupās, gan arī finanšu komitejas sēdēs. Būtībā, ja man būtu kādi, un iespēja bija, jebkurā jautājumā, nu, jebkurā pozīcijā uzdot jautājumus un sniegt savus priekšlikumus, tamdēļ, kā jau katru gadu šis budžets tika skatīts pa iestādēm, pa struktūru vienībām, nu, tiešām, nu, tā sīk un detalizēt, paldies finanšu nodaļai par to, ka kā vienmēr, nu, viss bija, nu, tā pārskatām un saprotami. Un bija daži jautājumi, ko es tā kā izvirzīju pēdējā, nu, precīzāk priekšpēdējā darba grupā un ko mēs izdiskutējām pēdējā darba grupā un arī nedaudz finanšu komitejā, un redzot to, kad veidojās tajā priekšpēdējā darba grupā, redzot, ka veidojās šis brīvais atlikums, man bija praktiski 3 priekšlikumi, bet, nu, kā izrādījās, viens priekšlikums attiecībā uz zirām par šīm sporta aktivitātēm, kur iedzīvotāji ir aktivizējušies, tur ir šie 40 tūkstoši iezīmēt. Nu, nerunāsim šodien par telpām, bet par iespēju kā tādu. Tā tad, nu, ziru iedzīvotājiem cerams, ja būs šī aktivitāte, tad būs šo aktivitāte arī, kur realizēt, pie kam arī runājot par sporta darba organizatoru apmaksu, arī ziru pagastā ir šis organizators paredzēts apmaksāt. Un nākošais man jautājums bija par šo līdzdalības budžetu, ko paredz jaunais pašvaldību likums, bet, nu, kā jūs teicu, finanšu komitejā, tad iedziļinoties šajā jautājumā, man tā izpratne mazliet mainījās, tādā ziņā, ka, nu, man personīgi gribētos, lai šo līdzdalības budžetu var sasaistīt ar veidojamajām, ne obligāti, bet veidojamajām iedzīvotāju padomēm pagastos, ko es uzskatu par, nu, ļoti vēlam procesu, bet tā kā likums paredz šo līdzdalības budžetu mazliet savādākā griezumā, kas ir saistīts arī ar balsošanas platformu izveidi un tam līdzīgām lietām skaidrs, ka to visu šogad vismaz izdarīt nevar, savukārt no 25. Gada šis līdzdalības budžets būs obligāts. Un trešais jautājums bija, vai priekšlikums bija attiecībā uz kultūras darbu, uz kultūras budžeta palielināšanu pozīcijās tieši par pasākumu rīkošanu ne tikai tautsnamos, bet arī bibliotekās. Un tas priekšlikums sākotnēji man bija paaugstināt no 2300 šo kvotu saucamo tautsnamiem par 1200 respektīvi uz 3500, nu, tā lai būtu kaut kāds pusapais šis skaitlis. Un finanšu komitejā izdebatējot, nu, tas tika atbalstīts, paldies par to, bet ne pilnībā, nu, tur parādījās kaut kāda maza starpība, un arī otrs, tas priekšlikums saturēja to, kad arī bibliotekas, kuras, nu, viņas bibliotekas paši tos ir nosaukuši par tādiem saviem tā kā veiksmes stāstiem, un skaidrs, ka šīs veiksmes stāsts arī par velti nevar norganizēt, un tur arī šis priekšums daļai tik atbalstīts, centralizēt paredzot divus vai trīs tūkstošus laikam, ka tā beigās palika pie kultūras namas, šī kultūras centralizētā budžeta. Kaut kāda starpība parādījās, es varbūt tur, ja es ļoti vēlētos, es tur varētu, nu, saskatīt kaut kādu iespēju dēļ tādiem, nu, relatīviem sīkām naudas summām, ja pretī mēs redzam 21 miljonu budžeta izdevumu daļā, tad, protams, šīs summas ir ļoti mazas, bet bieži vieniem arī, nu, kaut vai sportā visi izšķir sekundes tūkstošu daļas, vai maratonā varbūt tās ir kaut kāds dažas sekundes. Un es varētu nebalsot par šo budžetu, bet ņemot vērā arī to, kad kaut vai runājot par šo kultūras pasākumu labāk atbalstīšanu, jo, nu, skaidrs, ka tāpat kā elektrībai ceļās cenas un energoresursiem ceļās cenas, tā arī kultūras pasākumu rīkošanai ceļās cenas. Un komitejā šis viedoklis bija tāds, kad neatbalstīt pilnībā tāpēc, ka noteikti 24. Gadā kultūras nav vēlētos, nu, vēl kaut kādu pielikumu šai pozīcijai. Un šāda prognoze, ja, nu, puslīdz solījums tika dots, un ņemot vērā to, ka mēs nākošu gadu, šogad mēs runāsim par nākošā gada budžetu, un es centīšos tiešām šo solījumu tā kā atcerēties, un visa tā rezultātā, tā mana debata ir par to, kad es šodien balsošu par mūsu novada 23. Gada budžetu.
Paldies, vai vēl kāds grib izteikties debatē? Andi Zariņš, lūdzu.
Es varbūt nedaudz ieskicēšu par to, kā tas budžets tapa, pieteikami intensīvas darba grupās, un kur tiekšām tika smalki vērtītas katra budžeta līnija, katrai gan iestādē, gan pašvaldībai kopumā. Jo, ka es aicinātu atbalstīt budžetu, jo, manuprāt, mēs tiešām esam nonākuši pie laba rezultātu, kur esam salāgojuši visu mūsu plašā novada vajadzības. Nu, protams, ne vienmēr viņas apmierināt 100%, tā kā es aicinātu deputātus atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds grib izteikties? Nu, es varbūt pāris vārds, un tiešām mēs nebūtu ne visu. Man arī ir droši vien kāds 20 lietas varētu nosaukt, jo neko vēl vajadzētu budžetā iestrādāt, bet, nu, ne visu mēs, protams, varam atļauties, bet es arī gribu aicināt tiešām atbalstīt budžetu, jo šis tiešām ir pietiekam labs variants, un viss ir arī atbalstīts, un arī pa kultūru runājot, mēs jau sākumā sapratām, kad skatoties kultūras budžets jau bija pirmās dienas, kad mēs satījumās, ja ne pašā pirmajā, tad pēc būtības jau mēs jau arī tad sapratām, kad šī summa ir jāpalielina kultūras pasākumu organizēšanai, vienkārši varbūt tai pirmā dienā arī īsti nevarēja saprast, vai cik mēs varēsim atļauties, un kāds būs beigu šis rezultāts, jo kā jau Es citur teicu, ka mēs starta pozīciju mūsu budžeta izskatīšanai bija mīnus 900 tūkstoši, teiksim, un pie rezultātu mēs nonācām pie plusa, kad mums vēl arī ir pietiekam daudz, vēl, nu, ir līdzekļa rezervē, kas var būt dažādiem neparedzētiem gadījumiem, bet, nu, tādu katru gadu mums vienmēr ir viņa, tā kā man varbūt arī šis komentārs par šo budžetu, jā. Ja nav vairāk, tad es aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu, par saistošajiem noteikumiem, par Ventspils novada pašvaldību 23. Gada konsolidēto budžeta apstiprināšanu. Kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nu skaidrs, atturēs dats vaši. Nākušais darba kārtības jautājums par pamatlīdzekļu, transportlīdzekļu, Hyundai Tragedy un Hyundai i30 norakstīšanu un nodošanu pārstrādē, ziņo finanšu nodaļas vadītāja Lita Rolanda. Lūdzu.
Labdien! Pirms es gribēju pateikt paldies par pieņemto budžetu finanšu nodaļas vārdā. Un strādāsim, protams, lai ieņēmumi izpildās un arī iespējams kādu izdevumu mums izdosies samazināt. Bet jā, tas otrais jautājums par divu automašīnu norakstīšanu. 16. Februārī finanšu komitejā jau tika skatīts jautājums par Hyundai Trajet un Hyundai i30 norakstīšana un nodošana utilizēšanai. Administratīvās nodaļas galvenais saimniecības pārzins bija pieprasījis cenu kalkulāciju, un Hyundai i30 remonta izmaksas ir 2310 eiro, savukārt Trajetam 2100 eiro, kuras tiek uzskatītas par nesamērīgām. Un līdz ar to, nu tā kā nav liederīgi veikt remontu. Tā lēmuma projektā ir neliela kļūda, abas automašīnas ir 2008. Gada izlaides gads ir 2008. Nevis 13. Kā tur iekavās ir tabuliņā minēts. No tā 2008. Līdz 13. Gadam viņas bija līzinga kompānijai piederēja un pēc tam pašvaldība viņas izpirka par attiecīgām summām, kuras ir uzskaits vērtības summas. Nu, lūk, lūdzu atbalstīt automašīnu norakstīšanu un noņemšanu no uzskaita.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanu un ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča. Lūdzu.
Labrīt visiem. Izglītības pārvalde ir sagatavojusi lēmumu projektu par pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanu, pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem 418, kas nosaka kārtību, kādā veidzami pašvaldības savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Aprēķinā ņemts vērā izglītojumo skaits uz 2023. Gada 1. Janvāri, un šie ministra kabineta noteikumi nosaka, kad pie aprēķiniem jāņem pilns iepriekšējā gada budžeta izpildes rādītāji. Tas nozīmē, ka aprēķinot viena izglītojumo izmaksu, tiek ņemts vērā 2022. Gada budžeta izpilde un izglītojumo skaits uz 2023. Gada 1. Janvāri. Jums ir pieejami arī divi pielikumi, kurā pa katru izglītības iestādi ir redzams aprēķins pēc konkrētiem kodiem, kuri atbilst šiem ministra kabineta noteikumiem, ir izrēķināta viena izglītojumā izmaksa, kuru mēs izmantojam, piestādot rēķins citām pašvaldībām, no kurām mūsu izglītības iestādēs mācās izglītojumie. Ja paskatāmies par izglītības iestādēm, tad gribu teikt, ka dārgākās izmaksas ir, protams, Ansas pamatskolā, bet salīdzinot ar iepriekšējo periodu, tas ir tomēr samazinājušies par 35 eiro. Savukārt ir pieauguši izmaksas par vienu izglītojumo Ūžavas pamatskolā, proti par 52 eiro, kas lielāko tā kārta ir pamatojoties uz atalgojumu pieaugumu. Pārējās izglītības iestādēs viena izglītojuma izmaksa ir līdzīga, kāda tā bija iepriekšējā periodā. Savukārt otrais pielikumā ir iespēja iepazīties ar viena izglītojuma izmaksu pirmskolas izglītības iestādēs. No šeit dārgākā izmaksa vienam izglītojumam ir Zlēku pirmskolas izglītības iestādē, jo ņemot vērā, kad ja iepriekšējā periodā bija 14 izglītojumu, šogad ir 15 izglītojumu, bet tādēļ nedaudz ir samazinājies viena bērna izmaksa, proti, ja iepriekšējā periodā tā bija 397 eiro, tad uz šo 1. Janvāri tie 388 eiro. Pārējās izglītības iestādēs šie rādītāji ir ļoti līdzīgi, kā tie bija iepriekšējā gadā. Vēl gribu atgādināt, kad savstarpējos norēķins veicot, mums būs jāslēdz šie savstarpējo norēķinu līgumi ar 10 pašvaldībām. Lielākās izdevumi, ieņēmumi mums plānot no Ventspils pilsētas, arī no Talsu novadas, Kandavas novada. Tātad, kā jau domas priekšsēdētājs teica, 2023. Gadā ieņēmumu no savstarpējiem izdevumiem mums ir plānot 270 tūkstoši. Savukārt, mums būs jāmaksā 16 pašvaldībām par tiem bērniem, kuri ir deklarēti Ventspils novadā, bet apmeklē citu pašvaldības izglītības iestādu. Protams, lielākie maksājumi ir Ventspils pilsēti, Talsu novads, Kuldīga, Rīga. Un tātad plānotie izdevumi šīm citām pašvaldībām plānoti 560 tūkstoši. Gribu teikt, ka jautājums ir skatīts arī Finanšu komitejā, un tātad lemjošajā daļā ir lūgts apstiprināt viena audzēkņa, kura dzīves vieta nav deklarēta Ventspils novada administratīvajā teritorijā, izmaksu tātad no 2023. Gada 1. Janvāra līdz 23. Gada 31. Decembrim, un otrais punkts savukārt nosaka par pirmskolas izglītojamo iestāžu bērnu apmaksu, kā aicina atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Varbūt ir kādi konkrēti jautājumi.
Paldies jautājumu, ziņotājumu. Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada Antas pamatskolas likvidāciju arī ziņo izglītības pārvaldes vadītāju lūdzumu.
Ņemot vairā to, ka viena no svarīgākām pašvaldības funkcijām ir arī rūpēties par izglītības kvalitāti un sakārtot izglītības iestāžu tīklu, tad uzsveršu, ka pašvaldība rūpīgi seko līdzi izglītojamo skaitā. Katru gadu mēs veicam izvērtējumu katrā izglītības iestādē, bet ņemot vairā to, kad Ances pamatskola līdz šim mums bija mazākā izglītības iestāde. Jau 2020. Gada pašvaldība pieņēma lēmumu par Ventspils novada Ances pirmskolas izglītības iestādes valodzītes pievienošanai Ances pamatskolas izglītības iestādei, tādējādi samazinot administratīvos izdevumus, bet ievērojot to, kad Ances pamatskolā izglītojumo skaits turpinājās samazināties, tā minēšu dažus skaitļus kopš 2020. 2021. Mācību gadā Ances pamatskolā kopā ar pirmskolas izglītības iestādi bija 79 izglītojamie, tanī skaitā 54 vispār izglītošās skolas programmā un 39 un 23 pirmskolas izglītības iestādē. Tad vēl pēc gada 2021. 22. Mācību gadā kopējais izglītojamo skaits ar pirmskolas izglītību izglītojamiem ir 64 izglītojamie. Un ja aprēķinām izglītojamo skaitu šajā mācību gadā, proti 22. 23. Mācību gadā, kopējais izglītojamo skaits ar pirmskolas izglītojumiem ir 38 izglītojumie, un tanī skaitā vispār izglītojušās skolas programmā tie ir 25 audzēkņi. Protams, būtīgs ļoti svarīgs jautājums ir saulaicīgi informēt izglītojamo vecākus, un šajā sakarā 2023. Gada 31. Janvārī tika organizēta tikšanās ar Ances pamatskolas skolotājiem un izglītojamo vecākiem, kuras norises laikā tika izklāstīti apsvērumi saistībā ar izglītības iestādes likvidēšanu. Protams, uzklausīti viedokļi par izglītības turpmākās iespējas turpināšanu izglītojamo, un šajā sakarā tika sniegta informācija, ka skolēniem, kuri ir deklarēti Ventspils novada administratīvajā teritorijā un iegūst pamatizglītību no pašvaldības saviem resursiem, ieskaitot, būs iespēja nodrošināt transporta pakalpojumus, nokļūšanai skolēniem uz tuvāko novada izglītības iestādi tiek piedāvāts divas mūsu novada izglītības iestādes proti Puzes un Popes pamatskola. Šīs atvērto durvu dienas jau Puzes pamatskolā ir notikušas un vecāki ir iepazīstināti ar mācību apstākļiem un skolas vidi Puzes pamatskolā. Tāpat jautājums tika skatīts arī Ventspils novada domes sociālās izglītības kultūras un sporta komisijā 2023. Gada 16. Februārī sēdē arī tika izskatīts jautājums par izglītojumo skaitu 2023. 24. Mācību gadā, proti tie būtu 26 izglītojumo vispār izglītojušā programmā un 14 izglītojumie pirmskolas izglītības programmā. Izvērtējot Ants pamatskolas turpmākās darbības iespējas, secinām, ka iestādē nevar nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, gan pedagogu trūkuma dēļ no 14 Ances pedagogiem. 7 pedagogi tiek piesaistīti no citiem pagastiem. Un ka arī ir nepietiekams finansējums, ko mēs saņemam no mērdotācijas, lai nodrošinātu pilnu administrācijas likmi, kā arī normālu pedagogu darba apmaksu. Tā piemēram šajā mācību gadā, lai palīdzētu Ants pamatskolai skolēniem iegūt kvalitatīvu izglītību, tika pārdalīts no pārējām skolām finansējums 23 200 eiro apmērā, lai skolēniem būtu reāli iespēja izpildīt mācību plānu. Ievērojot to, ka teicu, ka 20. Gadā tika Ances pirmskolas izglītības iestāde pievienota Ances pamatskolai būtiski svarīgi, lai pirmskolas izglītības programmas īstenošana tiktu nodrošināta Ance uz vietas. Un tādēļ lēmuma projektā ir lēmuma punkts, kad šīs izglītības, pirmskolas izglītības programmas pāraudzība vai atbildība tiek nodot Puzes pamatskolai ar noteikumu, kad izglītības īstenošanas vieta paliek Ance esošajā pirmskolas izglītības iestādē Vālodzīte. Un plānots, ka 23. 24. Gadā šajā iestādē varētu būt 14 izglītojamiem. Ņemot vērā, ka liela daļa mācību darbu skolā notiek arī apvienotajās klasēs un esošais skolēnu skaits neļauj nodrošināt pilnvērtīgu skolas administrācijas un pedagogu darba apmaksu no valsts budžeta mērdotācijas, uzskatām, ka mērtiecīgāk būtu likvidēt Ances pamatskolu ar pirmskolas izglītības iestādes programmas īstenošana Ances pirmskolas izglītības iestādē Vālodzīt ar juridisko atbildību Puzes pamatskolai. Un lūk, ņemot vērā, kad izglītības likums 23. Pantu 2. Daļa pieprasa, lai jautājums par izglītības iestāžu reorganizāciju vai likvidāciju ir jāsaskaņo ar izglītības zinātnes ministriju, tad lūgums ir atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, proti likvidēt Ances pamatskolu ar 2023. Gada 31. Augustu un pirmskolas izglītības grupas nodrošinājumu pāraudzību Puzes pamatskolai ar iespēju iegūt šo pirmskolas izglītības iestādi uz vietu Ancē. Protams, vēl lēmošajā daļā ir sagatavot jautājumi juridiskie, kas prasa attiecībā par skolas likvidāciju. Labprāt uzklausīt kādus jautājumus, ja tādu būtu.
Paldies jautājumu deputātiem. Ja nav, varbūt kāds grib debatēs izteikties. Pats Mārim Dadzim.
tomēr kaut kā es gribētu padalīties debatēs par savām šī brīža sajūtām, kuras nu, nav neko vienkāršas, neskatoties uz to, ka ieskaitot Anahitas skolu, šis ir jau sestais domas lēmums par kādas mācību iestādes likvidāciju. Man joprojām mazliet šermuļas uzdzent tas termins likvidācija, kas izklausās bez mazai, kad rīt tiks darbināt buldozeri un viss tas štūrēts nost, bet nu, es saprotu izglītības likums šādu termini paredz, un tur mums iespējas izvērsties ar kaut kādiem savām variācijām nav. Bet nu, šā vai tā tās sajūtas tiešām ir nu, teikšu kā ir pietiekoši smagas. Es vēl ļoti labi šodien atceros pirmo domas lēmumu 2009. Gadā, kad mēs runājām par Zirzes skolas slēgšanu un tajā domas sēdē es to savu personīgo sajūtu salīdzināju ar filmu Ilgais ceļš kāpās, kur vienā no sērijām, tam, kad sākās karš, tur tā vietējā situācija, tas vienīgi ciemā ir tāda, ka pagast vecim, ko Edvards Pāvils tēlu Ozols laikam vārdā, nu, vienkārši nu, mežbrāļi piespiež parakstīt lēmumu par cilvēku nodošanu sodīšanai. Un es tur saskatu kaut kādas paralēles šajā gadījumā, ka lai ar kā negribētos tā kopējā situācija ir tāda, ka mums tas diemžēl ir jādara, un ja tie apstākļi, ja salīdzinu visus šos sešus gadījumus, tajos apstākļos ir kaut kādas noteikti dažādības, bet tai pašā laikā tā motivācija ir nu, absolūti viena, tā ir demogrāfija, tas ir nepietiekošais skolēnu skaits. Un ja mēs tā padomājam, ko mēs tur nu, kā pašvaldību varam darīt, lai šo varbūt nu, situāciju nu, uzlabot vai kaut kādā veidā vairāk domāt, par to ir jāsaka, ka nav jau tā, ka par to nav domāts, un mēs atceramies, pat bija demografiskais pētījums, ko inicēja kā biedrība J3, kas notika arī Ancē, starp citu Ancē un Jūrkalnē. Un pēc šī pētījuma mēs ar domas lēmumu paaugstinājām jaundzimušo pabalstu. Biedrība arī savu pabalstu daudz bērnu ģimenei pie trešā un turpmākā bērna tur vienā daļā pagastu veica un tāpat arī citas tādas aktivitātes, nu, lai it kā uzpurinātu un šo demografisko situāciju uzlabotu, bet nu, būtībā demogrāfija, protams, ka tas jau ir valstisks jautājums un pašvaldība tur var iesaistīties, bet nu, galveno kārtu tas ir jādara nu, visdrīzāk kopā. Lai šo situāciju uzlabotu, bet nu, šī brīža, nu, kā jau izglītības pārvaldes vadītāji ilustrē to situāciju, nu, Ancē ir tā kā ir, un nu, sevišķi citu variantu diemžēl nav.
Es varbūt papildināšu, ka mēs papētējām arī demografisko situāciju uz priekšu, un situācija veidojās, ka pa gadiem, pieņemsim, vēl pēc gada piedzimis ir tikai viens izglītojumos, un ja mēs to visu tā secīgi sarindojam, kāda varētu būt tā progresīvā demografija, tad redzam, kad arī šis pieaugums neveidojās, un zinām, potenciāli vai pieaugums arī nav. Un otra lieta vēl gribēju pateikt, ka saruna bija arī ar izglītojumiem un arī izglītojumu vecāku uzsver, kad pienāk kaut kāds tāds punkts, kur ir izsmelts viss reālās iespējas, proti, kad bērns pašus neapmierina jautājums, ka klasē nenotiek vairs grupu darbs, kad skolā vairs nevar organizēt deju kolektīvu, kad uz 2023. Gada 1. Septembri 1. Klasi ierastos viens izglītojamais, un arī šajā sarunā, kur mēs piedalījāmies ar vecākiem, arī mamma teica, ka viņai rūp, lai bērnam būtu reāla socializācijas iespējas savu, atbilstoši ar savu nu, vecumu bērniem. Un tā kā es domāju, pienāk kaut kāds punkts, ka patiešām ir izsmelts tās visas reālās iespējas.
Jā, no Aina papildināja man debatu, un es savukārt papildināšu Ainu, jo es arī nu, palūdzu mūsu zemesrakstu darbniecei to situāciju par demogrāfisko situāciju ne tikai Ancē, bet visā Ventspils novada un īstenībā jau tā situācija dramatiska ir ne jau tikai Ancē vai citos mazos pagastos. Viņa ir kritiska, ja ne dramatiska visā Ventspils novada un tas nozīmē tikai to, ka lai ar kā mēs negribētu, mēs būsim spiesti nu, domāt arī, kas notiek uz priekšnovada, diemžēl.
Jā, un mēs vēl gribu pateikt deputātiem, kad 22. Gadā mēs veicām arī tādu padziļinātu izglītības nozares izpēti, kam seko izglītības stratēģijas izstrāde, un tur arī ar īpašu metodiku ir pat mēģināts prognozēt bērnu skaits līdz 2040. Gadam un katram iedzīvotājam, un arī jums kā deputātiem mājaslapā ir publicēts šis izvērtējums, kuru redzams ir šī attīstības dinamika attiecībā uz izglītojumie.
Paldies. Vai vēl kāds grib izteikties? Vārds Guntim Mačramam, uzam.
Tā, nu labdien visiem. Nu, kā jau izglītības pārvaldes vadītāji teica, tad šis lēmums jau tika skatīts Sociālā izglītības kultūras un sporta komitejā 16. Februārī. Nu, jāsaka, ka, protams, mēs visi saprotam, ka šis lēmums ir tāds ļoti smags, un es domāju, nevienam nav patīkam tādu lēmumu pieņemt. Nu, es negribētu varbūt lietot jēdzienu piespiežu mūs tā darīt, jo nu, šajā komitejā mēs arī, es negribās visu tur tik atkārtoties, bet mēs diezgan ilgi runājam par šo jautājumu, arī pieskaroties drusku citām mazajām skolām, un nu, ir skaidri redzams, ka nav jau iespējams šai skolai vairāk pastāvēt. Ja tur faktiski cita rezultāts, nu, nekāds cits rezultāts nav iespējams. Ja. Nu, līdz ar to, lai kā tas arī nebūtu, nu, ir mums šoreiz jābalso par šīs skolas likvidāciju, jā, un arī šis briesmīgais vārds. Nu, ir likumā viņš tāds ierakstīts, un tāds mums ir jālieto, neko nevar darīt. Ja. Kaut gan, nu, visi jau tur it kā uz vietas paliks, un būtībā pirmsskolas, nu, tie, kas ir, nu, bērndārzā, var teikt, pirmsskolas izglītības iestādē, viņi pat varbūt nejutīs lielu atšķirību, ka viņi tagad nav vairs Ants pamatskolā, bet, nu, teorētiski skaitās puses pamatskolā. Nu, tā kā, lai kā tas arī nebūtu, es aicinu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Es vēl gribēju papildināt tikai, kad Sociālās izglītības kultūras komitejā mēs skatījāmies arī šo domas priekšsēdētāja vietnieku sagatavoto izglītojumo skaita dinamikas attīstību 8 gadu griezumā. 8 gadu griezumā, un tad mēs patiešām redzam, kas ir, kā saka, stabils izglītības iestādes, un kur veidojās šis, nu, teiksim, kritums, un Ants skola patiešām bija tā viena, iespējams, kad arī Covid, nu, ietekmēja, kad citi izvēlējās arī tālmācību.
Paldies. Vai vēl kāds gribētu izteikt? Vārds Dacei Vašukai, lūdzu.
Jā, sākumā, domāju, ka es nerunāšu, bet tomēr klausoties visu jūs runās, man radās, ko teikt. Pirmkārt, jā, ir jāpiekrīt visam, ko jūs teicām, bet, nu, man liekas, ir jāiemet tomēr akmens arī valsts lauciņā, ņemot vairāk, ka viņi arī pašvaldības lauciņos ļoti daudz mētā viņus un net īpaši arī attiecībā uz skolu tīkliem. Gaidot, lai mēs kaut ko pildam, nu tad, man liekas, jau no pirmās administratīva teritoriālās reformas un otrās vienmēr ir nemitīgi solīti šo ceļu tīklu sakārtošanu un tam līdzīgi, un man jau liekas, ka arī Ancē tas ir bijis viens no tādiem klupšanas akmeņiem, jo, nu, pamēģināt pa tiem ceļiem aizkļūt un dzīvot Ancē, nu, tā kā tas, manuprāt, arī iespējams ir saistīti. Un tad, man liekas, es Gunt mazliet pieķēros tam, ko tu teici. Tad ir jau izlemts, ka Puzē. Nē. Tu vienkārši tikko teici Puzē.
Nē, pa Puzē es teicu, ka mūsu lēmumā ir ierakstīts, ka pirmsskolas izglītības programmu realizēs no tā kā zem Puzes pamatskolas, kas attiecās uz to, kurā skolā mācīsies Ances bērni, tad Nu, viņi jau laikam popas skolim uz nav bijuši skatīties.
Ne, vēl nav. Ja?
Viņi būs. Tā kā viņi būs apskatījušies, mēs dosim kaut kādu laiku padomāt. Un tad, kad mēs ar izglītības pārvaldes vadītāju bijām Ance, mēs arī apsolījām vecākiem, ka viņiem būs aptauja, kuri pēc tam, kur viņi pēc tam varēs izteikt savu viedokli. Un tā kā viņi visi būs savu viedokli izteikuši, tikai pēc tam, tad mēs domāsim, kā un uz kurien viņus vēst. Jā. Tā.
Paldies. Vai vēl jautājumi būtu? Jā, Andim Zariņiem vārds, lūdzam.
Jā, nu, varbūt šī mirklī nu, tiešām ir tāds kunkulis kaklā un grūti varbūt rast vārds, jā, ko teikt, bet es no, no tās puses, ka nu, tiešām nu, mēs saprotam tas, ka tas skolēni nu, tur ir tik, cik viņi ir, un lai šī iestāde eksistētu, nu, tur ir vajadzīgi tie skolēni, savāk jau nav īsti skolēni nozīme. Bet es sakal, varbūt tās no otras puses gribētu pieskarties tam, ka jā, mēs kopistiski ar attīstības plānošanas un būvniecības nodaļu atkal skatīsim veidus, kā, kā uzturēt dzīvību Ancē un šīs telpas dažādu racionāli piedāvāt gan vietējiem, gan kādam citam aktīvam jaunietim uzņēmumam vai, vai kaut kā savādāk, lai, lai šīs ēks nepalikt tukšs un ne, nepiedzīvot varbūt tās zlēgs skolas liktem, kur, nu, kur viņas vienkārši eksistē. Tā kā strādāsim un darbosimies, tā kā, lai, lai arī skola varbūt tās vairāk nebūs, paliks pamats sākuma skola, bet, bet es atvainojos pirmskola.
Pirmskola.
Un tai dzīvībai tur jāpaliek, un mēs zinām, ka cik tas ir svarīgi tieši pašam Ants pagastam, Ants centram kā tādam.
Paldies, vai vēl būtu deputātiem, kas sakāms? Jā, nu, es varbūt piebildīšu tikai to, ka, protams, ka te jau izteicās, ka pēc būtības mēs katru dienu dzirdam televīzijā vienu to pašu, kad skola tīkls ir jāsamazina, kad tiks ar no valsts valdību no augšu noteikts klašu komplekts skolēnu skaita klasē, un es nebūtu neizslēdzu iespēju, kad mēs šādu jautājumu neizskatam par kādu vēl citu skolu domas sēdē, tajā laikā, kamēr Ventspils novads būs kā pašvaldība.
Jā, es tikai piebildīšu, ka bija mums saruna arī ar deputātu Daci Vašuku, un mēs pārunājām jautājumu attiecībā, kādas izglītības zinātnes ministrijas nostādne ir, proti, kad šī gada marta mēnesī tiks veidota izglītības zinātnes ministrijā sadarbībā ar plānošanas reģioniem, komisijas, kuras būs atbildīgas par skolu tīklu sakārtošanai valstiskā līmenī. Tas nozīmē, ka droši vien būs konkrēti kritēriji norādīt, kas katrai pašvaldībai būs jāievēro, un tas noslēgums vai gala ziņojums šai komisijai būs jāsniedz 23. Gada jūnija mēnesī. Tad iespējams, kad gads vēl tiks dots kaut kādām zināmām pārdomām, un tikai tad konkrēts lēmums pieņemts. Bet vēl es varbūt gribētu pateikt, kad līdz šim domas priekšsēdētāji pirmais vietnieks Gundis Mačtams aktīvi darbojās gan pašvaldības savienības, gan izglītības zinātnes ministrijas organizētajās sanāksmēs, kur tika rēķināts finansējums proti uz izglītojamo. Tajā skaitām mēs varam būt, nu, kā saka, lepni, ka mūsu novadam jau otro gadu ir šis paaugstinātais koeficients mērdotācijas aprēķinā, salīdzinot ar citiem novadiem, kas mums dod reāli iespēju tomēr skolās nodrošināt nu, tādu reālu un labu mācību plānu izpildi.
Paldies, vai vēl kādam būtu, kas sakams? Ja nē, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Elita Kuģinieca balsojumā nepiedalās. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir par Ventspils novada pašvaldības 23. Gada projektu finansēšanas konkursā jaunietīs darbībā 2023 nolikuma apstiprināšanu ziņo izglītības pārvaldes vadītāja lūdzam.
Nu, lai nodrošinātu tādu aktivizētu novada jauniešu iesaisti un arī līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, ir izstrādāts 2023. Gada projekts finansēšanas konkursam jaunieca darbībā. Konkursa nolikumā ir noteikti šī konkursa mērķi un arī noteiktas galvenās aktualitātes, kas šajā gadā būs piešķirot finansējumu. Proti galvenās prioritātes ir tātad atbalsts inovatīviem un izglītojušiem projektiem, atbalsts projektiem, kas sekmē Ventspils novada jauniešu kultūru vides attīstību, atbalsts radošai pašizpauksmei, dažādām radošām darbnīcām, izstāžu veidošanai, kā arī atbalsts fiziskām aktivitātēm, kas neprasa tādu ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību, proti dažādi pārgājieni, amatieru turnīri. Šajā projektā nolikums paredz, kad dalību vai projektu pieteikumus var rakstīt gan pašvaldības izglītības iestādes, gan arī individuālie komersanti, gan arī biedrības, un kopējais projektu finansējums ir 4000 eiro, tas ir par 1000 eiro vairāk nekā tas bija iepriekšējā gadā, un šajā nolikuma pielikumā ir arī izstrādāts gan iesniegumu, gan līgumu paraugi, gan arī atskaits dokumentācija. Tātad jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības kultūras komitejā. Pieteikums ir jāiesniedz līdz 2023. Gada 21. Aprīlim ar tādu aprēķinu, kad projekta īstenošana notiek līdz 2023. Gada augusta mēnesim. Tā kā visas projekta dokumentācijas arī ir pielikumā, aicinu atbalstīt izstrādāto nolikumu projektu un arī attiecībās visus pielikumus.
Paldies, vai jautājumi būtu? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, Ainam.
Paldies visiem par atbalstu.
Nākošais darbkārtības jautājums ir par kultūras projektu nolikumu konkursu apstiprināšanu. Ziņo Guns Mašanas domas priekšsētāja vietnieks, lūdzu.
Tā, nu, es domāju, ka mēs visi zinām, kas ir kultūras projekti, jo kultūras projektiem ir tikai pa vienu gadu mazāk nekā vispār Ventspils novadam. Līdz ar to es varbūt nepārstāstīšu nolikumu. Piedāvām vēl mēs šo konkursu nolikumu neesam mainījuši attiecībā pret pagājušo gadu. Tikai dažos punktos ir veikti precizējumi, bet tie precizējumi nav tādi, kas nozīmē kaut ko citu. Vienkārši skatot komitejā, nu, radās tāda doma, ka varbūt šajā punktā kaut ko var pārprast. Nu, citādāk nekā mēs to domājam, un tāpēc ir drusiņi pieprecizēt šī te iesniegšanas kārtība. Bet pēc būtības šis nolikums ir tieši tāds pats kā pagājušajā gadā, un es tikai varbūt atgādināšu galvenos skaitļus, kas ir saistīti ar šiem te projektiem. Tātad pavisam kopā ir 10 000, vienam projektam ir līdz 1 000, un iesniegšanas termiņš šiem te projektiem ir 31. Marts šajā gadā. Nu, es aicinu atbalstīt, lai mūsu aktīvākie cilvēki var atkal sākt domāt savus idejas un iesniegt šos te kultūras projektus.
Paldies, jautājumi būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turās nav. Tā, nākošos visus darba kārtības jautājumus ziņos nekustamā īpašums nodaļas vadītājs Gatis Landmanis, un tad ejam visus pēc kārtas. Un tātad darba kārtības jautājums par zemes vienības ceļarāju zirgu pagastā pusi domājumas daļas ierakstīšanas zemes grāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Lūdzu.
Labdien. Nekustamais īpašums ceļarāju zirgu pagastā tātad sastāv no zemes vienības ar platību 0,5 hektāri, uz kuras atrodas dzīvojamā māja un divas palīgēkas. Tātad no datiem zemesgrāmatā izriet, ka gan vienas domājumās puses zemes, gan vienas puses domājumās daļas no būvēm, īpašnieks ir fizikas persona, kur ir rakstīta lēmuma projektā. Savukārt otras zemes domājumās puses valdījuma tiesības, kad tas reģistrā ierakstīts uz fizikas personas vārda, bet otras būvas puses ir īpašnieks ir cita persona. Un runa tieši ir par tās zemes vienības domājumās puses, kurai ir tikai valdījuma tiesības reģistrētas, jo personas, kuras vārdi tās bija reģistrētas, 21. Gadā tik nomira, un par viņas atstāto mantojumu sākt mantojumu lietas kārtošanu. Notārs, pie kura kārto šo jautājumu, tātad vērs uzmanību mantojuma lietas kārtotājiem, ka viņam tātad piekrīt arī zemes valdījuma tiesības. Un kad iedziļinājās, tad viņš atnāca uz 11. Novada pašvaldību un sākot skatīt jautājumu, tātad arī, ka šai personai šī zeme nav bijusi izpirkta, respektīvi viņai bijis ir lēmums par piešķiršanu pastāvīgā lietošanā, viņai ir bijis aprēķins par ierosinājumu šo zemi izpirkt zemes reformas laikā, kā arī bijis ir aprēķins no zemes dienesta par šī zemes vienības vērtību, bet nav tikus veikta samaksa un nav bijis noslēgts izpirkuma līgums. Savukārt, kadastra reģistrā šis process nebija attēlots korekti, respektīvi šādā situācijā zemes vienība būtu bijusi piekritīga Ventspils novada pašvaldībai jau tātad vai no 2008. Gada, vai tas varētu būt novada izveidošanā sākumā 2009. 10. 11. Gadi, kad šādu zemes vienības sarakstus zemes dienests atlasīja un iesniedz Ventspils novada domei lietošanas tiesību izbeigšanai un lēmumu pieņemšanai par piekritību pašvaldībai. Kā skaidroja zemes dienesta pārstāvi, tad šāda situācija viņiem rodās tādās gadījumos, kad viena, kad šī zemes vienība ir dalīta domājumās daļās un vienas daļas īpašuma tiesības ierakstīta zemesgrāmatā. Respektīvi viņi atzīja šo savu sistēmas tātad trūkumu, kad viņi nav iedevuši ziņas pašvaldībai. Līdz ar to lēmuma projekts par to, ka atzīt, ka šai fiziskai personai, kur minēja lēmuma projektā, uzskatāms, ka zemes lietošanas tiesības ir izbeigušās, un atbilstoši zemes pārvaldības likuma 17. Pānta 6. Daļai šādas zemes vienības ir piekritīgas vietējai pašvaldībai. Turpmāk, ka šīs tātad pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā būju viens puses domājumās daļas īpašniekam ir tiesības zemes vienību iegūt to atsevinot par vērtētāju noteikto tirgus cenu. Šāds analoģisks gadījums bija arī 2022. Gadā, līdzīgs par zemes vienību Ugāles pagastā. Šobrīd tas jautājums arī nokārtots, tā zemes vienība ir atsevināta no pašvaldības. Tā kā aicinu deputātus atbalstīt šo lēmumu.
Paldies, vai būtu deputātiem jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturas, tāds Vašukam. Nākošais darba kārtības jautājums par ceļa servitūtu tiesību piešķiršanu par labu nekustamam īpašumu tūpes stiklos puses pagastā lūdzu.
Nekustamais īpašums tūpes, kurš līdz šim piederēja Ventspils novada pašvaldībai, šī gada janvāra mēnesī tika atsevināts elektroniskā izsolē. Īpašumu iegādājās juridiska persona, kur minēta lēmuma projektā. Geogrāfiski šis īpašums atrodas kā nākamais aiz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma cerības un piekļuve nekustamā īpašuma tulpes ir iespējami izmantojot šo cerības zemes gabalu. Tātad, kā nosaka likums par autoceļiem, tad, ja kāda īpašnieka zemes gabala, kurš tieši neatrodās pie koplietošanas ceļa vai ielas, tā piekļuvei tātad ir nodibināms ceļa servitūts, un lēma projekts par to, ka piekrist braucamā ceļa servitūta nodibināšanai par labu nekustamā īpašuma topis, apgrūtinot pašvaldības zemes gabalu cerības.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais tāds līdzīgs tikai īpašums spēki šajā pašā ciemā. Lūdzu.
Ja analoģiska situācija, tātad nekustamais īpašums spēki arī tika atsvināts šī gada janvāra mēnesī. Šobrīd jau ierakstīt zemesgrāmatavas fizisks personas vārda un arī analoģiska situācija, kur braukšanai ir izmantojama pašvaldības zemes gabala cerības daļa. Un arī līdzīgi, kā iepriekšējā gadījumā, par to ir nodibināms ceļa servitūts.
Paldies. Jautājumi nav. Tad aicinu balsot, kurš par? Kurā tāturās nav. Nākšie darba kārtības jautājumi ir atsevināšanas jautājumi. Un tad iesim visiem pēc kārtas caur. Tātad dzīvokļu īpašums celtnieki 2, 50, Dārgales pagastā. Lūdzu.
Jā, tātad pašvaldības dzīvokļu īrnieki turpina tātad izmantot savas likumā dotās tiesības un ierosina īrēto dzīvokļu atsevināšanu. Tātad šodien uz domas sēdi šādu lēmumu ir nākamie 9 izņemot 11, kas ir zemesgabals. Tātad dzīvoklis Tārgalē celtnieki 250 ir divistap dzīvoklis ar platību 56,2 kvadrātmetri. Īrnieks ierosinājis atsevināšanu un pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļa veikusi visu darbības viņa inventarizācija ierakstīšanai zemesgrāmatā. Sertificēts vērtētājs no SIA Interbaltija noteica šī dzīvokļa patieso vērtību ar summu 2500 eiro, kas ir iespējama piedāvāt viņu izpirkt šī dzīvokļa īrniekam.
Paldies. Jautājumu būtu. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir īpašums Kaijas, zemesgabals Kaijas 238 Tārgales pagastā atsevināšana. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Kaija 238. Tas ir zemesgabals Tārgales pagasta Standas ciemā. Tātad tā zemes vienības platība ir 623 kvadrātmetri. Tas atrodas tās augtajā mazdārziņa teritorijā. Uz zemes vienības atrodas fiziskajā personā valdījumā esoša vasaras mājiņa. Par zemes vienību ir noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums. Nomnieks ir ierosinājis zemes gabala atsevināšanu. Sertificēts vērtētājs tātad noteica šī zemes gabala patieso vērtību ar summu 1800 eiro.
Paldies, jautājumu būtu. Aicinu balsot, kurš par? Pret atturās nav. Nākošais atsevināšanai ir dzīvoklis Krāces 17 Užavas pagastā. Lūdzu.
Dzīvoklis Krāces 17 Užavā. Užavas pagastā ir vienistap dzīvoklis, platība 34,2 kvadrātmetri. Stāvoklis ir noteikts kā apmierinošs un labs. Vērtētājs noteica šī dzīvokļa atsevināšanas patieso vērtību ar summu 1200 eiro.
Paldies, jautājumi. Nav, aicinu balsot, kurš par? Pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums ir Māja iela 14-18 Piltenē. Lūdzu.
Dzīvoklis Piltenē Māja ielā 14-18 ir divistap dzīvoklis, platība 52,3 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinošs un labs, patiesā vērtība atsevināšanai dzīvokļu īrniekam 1700 eiro.
Paldies, jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums ir Purenes 10, Zlēku pagastā. Lūdzu.
Dzīvoklis Purenes 10, Zlēku pagastā ir četristap dzīvoklis, platība 85,6 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs, daļai apmierinošs un labs, atbilstoši pa telpām. Certificēt vērtētāji noteiktā patiesā cena dzīvokļa īrniekam ir noteikta ar summu 2200 eiro. Pašvaldība ir veikusi ieguldījums šī dzīvokļa uzlabošanā, tātad nomainot logus 2020. Gadā, par tāmes summu 706 eiro 86 centi. Atbilstoši grāmatvedības uzskaits normatīviem šis ieguldījums ir amortizējies par 30% un atlikuma vērtība ir 494,80 €. Līdz ar to kopējā cena, par kuru piedāvāts izpirkt dzīvot īrniekam, ir 2694,80 €.
Paldies, jautājumi. Ja nav aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums Rūpnīca iela 36 Ugālē.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 36 Ugālē. Ir trīs istabu dzīvoklis, platība 61,2 m². Stāvoklis noteikts kā apmierinošs un daļai apmierinošs. Patiesā vērtība atsevināšanai dzīvokļu īrniekam 1800 €.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav. Aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pretā turās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums Rūpnīca iela 3.15. Lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 3.15. Ugālē. Arī trīs stabu dzīvoklis. Platība 61,4 m². Stāvoklis noteikts kā apmierinošs un labs. Patiesā vērtība atsevināšanai dzīvokļu īrniekam 1900 €.
Paldies. Jā. Tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Rūpnīca ielā 8.22 Ugālē.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 8.22 Ugālē. Ir divi stabu dzīvoklis, platība 55,7 m². Stāvoklis noteikts kā apmierinošs un daļai apmierinošs. Summa, par kuru piedāvāts iegūt dzīvokļu īpašniekam, īrniekam, ir 1400 €.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums ir Salas 15 Ugāles pagastā. Lūdzu.
Dzīvoklis Salas 15 Ugālē. Arī divi stabu dzīvoklis, platība 54,1 m². Stāvoklis ir apmierinošs un labs. Patiesā vērtība atsevināšanai, izpirkšanai dzīvokļu īrniekam ir 1700 €. Un pašvaldība 2018. Gadā šajā dzīvoklī ir veikusi ieguldījums nomainot logus. Par tām summa 440,38 €, no kuras ir amortizējusies puse, un atlikums ir tātad 220,19 €. Kopējā cena, par kuru piedāvāts izpirkt dzīvokļu īrniekam, 1920,19 €.
Paldies, jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Salas 20 Ugāles pagastā. Lūdzu.
Dzīvoklis Salas 20 Ugālē. Ir četri stabu dzīvoklis, platība 94,6 m². Stāvoklis labs un apmierinošs. Sertifikāts vērtētājs no SIA Interbaltija noteica šī dzīvokļa patieso vērtību īrniekam ar summu 3200 €. Pašvaldība 2018. Gadā šajā dzīvoklī veikusi ieguldījumus. Par tām es summu 1865 €, kas ir amortizējusies par pusi, par 50%, un atlikums sastāv 932,50 €. Līdz ar to kopējā cena, par kuru piedāvāts izpirkt dzīvokļu īrniekam, ir 4132,50 €.
Paldies, jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošie darba kārtības jautājumi ir par atsevināšanu elektroniskā izsolē, un tad pirmais mums ir par dzīvokļu īpašumu Zūras 8.1 Vārus pagastā. Lūdzu.
Jā, nākošie seši jautājumi tātad ir analoģiski tai ziņā, ka tiek atsevināta pašvaldībai neizīrētie brīvie dzīvokļi. Visi viņi ar dzīvokļu pašvaldības dzīvokļu komisijas lēmumu ir atzīti par dzīvošanai nederīgiem un izslēgti no brīvo telpu saraksta. Visus šos gadījumus tātad atsevināšanai ir ierosinājuši pagasta pārvaldes. Un šajā lēmumā runa ir par dzīvokli Vāras pagastā Zūras 8.1, kas ir divi stabu dzīvoklis ar platību 42,8 m². Un sertificēts vērtētājs noteikti šī dzīvokļa faktisko tirgus cenu ar summu 2700 €. Dzīvokli paredzēts atsevināt elektroniskā izsolē, izsoļu portālā e-izsoles LV. izsoles sākuma datums ir tātad šī gada 22. marts. Izsole iet līdz šī gada 21. aprīlim. Pieteikšanās termiņš ir tātad par 10 dienām īsāks, un tas ir līdz 11. aprīlim. Izsoles sākuma cena, kā jau minēja, ir 2700 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Paldies. Jautājumu būt deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Atturas. Nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas iela 1.14. Ugāles pagastā. Lūdzu.
Pašvaldības brīvais dzīvoklis Rūpnīcas ielā 1.14. Priez divi stab dzīvoklis. Platība 38,8 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā daļai apmierinoši un neapmierinoši. Šī dzīvokļa tirgsvērtība noteikta ar summu 1700 eiro. Tas tāpat plānots atsevināt elektroniskā izsolē. Izsoles termiņš no 22. marta līdz 21. aprīlim, pieteikšanās līdz 11. aprīlim, sākuma cena 1700 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Paldies. Jautājumu būt deputātiem. Nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturas. Nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīca iela 353 Ugālē. Lūdzu.
Pašvaldības brīvais dzīvoklis Rūpnīca ielā 353, arī divi stabu dzīvoklis. Platība 38,9 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un neapmierinošs. Atkarībā no telpām tā tirgus cena noteikta ar summu 1800 eiro. Atsevināšanu plānot elektroniskā izsolē no šī gada 22. marta līdz 21. aprīlim. Sākuma cena 1800 eiro, solis 100 eiro.
Paldies. Jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Es pret, atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu 4.1 Ugāles pagastā. Lūdzum.
Pašvaldības brīvais dzīvoklis Rūpnīcas ielā 4.1 Ugālē ir vienistabas dzīvoklis, platība 36,1 kvadrātmetrs. Stāvoklis atkarībā no telpas ir apmierinošs un neapmierinošs. Tā tirgus cena noteikta ar summu 1600 eiro. Izsole elektroniskā portālā e-izsoles paredzēta no 22. marta līdz 21. aprīlim. Izsoles solis 100 eiro.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir dzīvokļu īpašuma atsevināšana Rūpnīca iela 4.15 Ugālē. Lūdzu.
Dzīvoklis Ugālē Rūpnīca ielā 4.15 ir piecistab dzīvoklis, kurš ir izveidojies apvienojot divus blakus esošos tātad telpu grupas vienā, un šajā mājā ir dzēsts, tātad neeksistē 14. dzīvoklis. Šobrīd tātad tā kopējā platība ir 100,1 kvadrātmetrs. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs un daļai apmierinošs. Certificēts vērtētājs no SIE Interbaltija noteicis tā tirgus cenu ar summu 5100 eiro. Plānot elektroniskā izsole, tātad ar sākumu 22. martā un noslēgumu 21. aprīlī. Izsoles solis arī šī gadījumā 100 eiro.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Rūpnīca ielā 5.14 Ugāles pagastā atsevināšanu. Lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 5.14 Ugālē ir divi stabu dzīvoklis ar platību 38,2 kvadrātmetri. Stāvoklis daļai apmierinošs un neapmierinošs. Tā vērtējums tirgus cena ir noteikta ar summu 1700 eiro, kas noteikti arī kā izsole sākuma cena. Izsole plānot no 22. marta līdz 21. aprīlī. Solis 100 eiro.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to mums domas sēdes darba kārtība jautājumi visi ir izskatīti un domas sēdes slēdzam. Paldies.